Hei og velkommen til andre episode av Futuristen. I denne episoden snakker vi med professor I rettsinformatikk, Dag Wiese Schartum, om rettsteknologi, automatisering av juridiske tjenester og maskinlæring. Velkommen alle sammen til Futurens podcastepisode Juristens rolle I en digitalisert verden. Vår gjest I dag har vært leder for Senter for rettsinformatikk. Han programansvarlig for, underviser I og veileder I programmet for master I forvaltningsinformatikk. Og hans primære forskningsområder elektronisk forvaltning, personvern og rettsteknologi. Vi svært takknemlige for å ha deg her på besøk I dag, professor Dag Wiese Schartum.
Takk for invitasjonen.
For å starte med noen litt sånn vanlige spørsmål. Hvorfor startet du på jussen?
Ja, hvorfor så? Det vet jeg sånn ikke. Jeg har en far som jurist, så jeg litt sånn arvelbelastet. Men det var ikke sånn veldig bevisst valg, egentlig.
Nei.
Men jeg ble stadig blitt mer interessert I jussen ettersom jeg jobbet med det, da. Men det jeg jobber med til daglig nå, det jo sånn litt skjæringspunkter mellom juss og informatikk.
Mm.
Sånn at da... Jeg arbeider ikke så veldig mye med sånn spissfindige, rettsdogmatiske spørsmål, men mer just på et litt overordnet nivå I form av prinsipper. Og, ja.
Og spesielt da innenfor informatikk og det digitale?
Ja, som har en grenseflate mot det digitale feltet, og det, også, veldig mye av justen har jo en sånn grenseflate.
Ja, den jussen berører jo veldig mange forskjellige fagfelt, ja. Og det jo teknologi et av de nyere som den berører.
Ja, samfunnet digitaliseres, ikke sant? Sånn at når hele samfunnet digitaliseres, så blir jo kontaktflaten med juss stadig større.
Ja, da det sikkert veldig mye å gjøre for dere på rettsinformatikken.
Ja, veldig mye å ta tak I. Mye mer enn vi har tid til.
Trenger flere rettsinformatikere, med andre ord.
Mange flere, men ikke nødvendigvis bare hos oss da. Jeg tror det viktig at folk I alle deler av fakultetet arbeider med spørsmål som har med teknologi å gjøre. På sine premisser og sine måter, så klart.
Ja, vi sitter jo her I dag fordi vi jo en gruppe litt spesielt interesserte studenter som gjerne vil lære mer om teknologi og juss og de forskjellige skjæringspunktene. Og I dag så kommer vi til å snakke litt om juridiske tjenestene og digitalisering. Og så et spesielt fokus på forvaltning. Da. Forvaltningen har spesielt de siste årene nå blitt sett en stor utvikling innenfor digitalisering og automatisering også. Og særlig under koronapandemien så har jo den digitale utviklingen I samfunnet skiftet til et toppgir, kan man vel si. Og løsningene for de juridiske løsningene og de praktiske løsningene står jo nå selvfølgelig I fokus. Legal tech jo et begrep som flyr litt rundt og kanskje ikke spesielt definert. Kan du hjelpe oss med å forstå litt bedre hva det egentlig
Ja, eller altså rettsteknologi da, som jeg pleier å bruke som snakker norsk. Det ikke noen sånn autorativ definisjon av det, men sånn I hovedsak så mener jeg det handler om tre ting. Det handler om å bruke teknologi for å utforme rettskilder, og særlig lov, forskrift, avtaler, ikke sant? Og teknologisk støtte for å skrive rett og slett gode rettsregler. Og for andre, å finne frem I rettskilder, søke altså bruk for eksempel da i lovdata.
Ja, for lovdata jo...
Rettsdata. Ja, de driver jo med...
Det legal tech.
Det jo rettsteknologi. Par excellence, ikke sant? Med veldig avanserte søkemetoder. Og for det andre, og det et veldig stort, da blir det for det tredje, det et veldig stort område, og det rettsanvendelse.
Mm.
Ikke sant? Så det altså, skal vi si for kort, lave rett, søke etter rett, og anvende rett. Det tre hovedelementer i rettsteknologi,
eller rettsteknologi,
legal tech, det andre vil.
Mm. Maskinlæring. Det jo noe som vi kanskje vet litt hva men som mange andre ikke helt vet hva Kan du hjelpe oss med å forstå hva det
Ja, altså maskinlæring.
Ja.
det navnet på en metode som hører inn under den gruppen som kalles kunstig intelligens. Og det en metode hvor en gjør bruk av matematiske, statistiske metoder for å analysere store datamaterialer, finne mønstre i store datamaterialer. For eksempel da, finne mønstre, la oss si at vi har en stor samling av klageavgjørelser, altså et historisk materiale, så vil en maskinlæringsalgoritme kunne analysere dette materialet og gjenkjenne og finne fram til saker som ligner en foreliggende sak. Og en del av kluet også at sånne maskinlæringsalgoritmer, de som navnet sier, lærende. Altså de programmert slik at de utvikler seg gjennom bruk. Og det, du kan si også at de er datadrevet. De lærer utifra det datamaterialet de analyserer.
Så de lærer seg selv basert på den dataen de får matet inn i systemet?
Ja, som blir gjort tilgjengelig for dem.
Ja.
Og det primært snakk om veldig store datamengder. Da.
Ja, big data.
Så det sånn at på en måte så stordata, som en sånn annet begrep, og maskinlæring, det langt på vei to sider av samme sak.
Hvordan det man kan... Bruker man det i forvaltningen nå allerede, eller... Det på vei inn? Hva er tilstanden der?
Det helt klart på vei inn, og det et veldig stort potensial. Men det ligger noen begrensninger, for det første, i hva man kan bruke det til. Fordi at du kan ikke bruke maskinlæring for å uttrykke vanlige rettsregler i formen vi så. Ikke sant? Det sier at maskinlæring handler om å gjøre statistiske analyser. Og rettsanvendelse er ikke avhengig av statistisk analyse.
Nei, så man kan ikke mate inn veldig mange behandlinger av klager, for eksempel, og så anvende det systemet for å ta skjønnsmessige vurderinger, for eksempel. Altså at systemet da lærer hvilke momenter som den juristen ellers ville lagt vekt på.
Ja, vi tar det litt fra grunnen da.
Ja.
Så det slik at for å uttrykke rettsregler som du stort sett finner i forvaltningslovgivning, skattelovgivning, folketrygdlov og så videre, sant? Så det noe man må, altså det regler som er basert på en sånn grunnleggende visså-form. Og for å digitalisere det, så må du fortolke de rettskildene, altså for eksempel da lov og øvrige rettskilder, og utlede rettsregler, og uttrykke disse rettsreglene i et formelt språk, typisk, altså et programmeringsspråk, slik at maskinen kan kjøre rettsreglene og dermed automatisere rettsanvendelsen. Ikke sant? Det kan du ikke bruke maskinlæring til å gjøre. Maskinlæring kan ikke uttrykke sånne visåregler. Maskinlæring handler om å analysere et stort datamateriale og gjenkjenne noe. Og så for eksempel, hvis du tar mulighet for skjønn, da.
Ja.
Det er utenfor rettsanvendelse, ikke sant? En skjønnsutøvelse. Da kan man bruke maskinlæring på et historisk materiale for å identifisere saker som tidligere har blitt, som i henhold til tidligere praksis, tilfredsstiller skjønnsvilkåret. Ikke sant? Så da finner man fra, da leter maskinen fram til saker hvor det tidligere har vært konkludert med at for eksempel at noe er best for barnet. Eller er rimelig, eller forsvarlig, eller et eller annet sånt.
Ja.
Så da finner maskinen fram til relevante saker, Og så maskinlæring nesten aldri så treffsikkert at det vil være forsvarlig å legge maskinlæringsresultatet direkte til grunn for vedtak, sånn at i et sånt skjønnsmessig spørsmål. Men det må være en person som vurderer de sakene som maskinlæringsalgoritmen har funnet fram, og gjør en manuell vurdering på toppen av det.
Så man kan bruke det som et hjelpemiddel for forvaltningen?
For å utøve skjønn, for eksempel.
Riktig.
Men enda viktigere kanskje, at du kan bruke det for å plukke ut hvem er det du skal kontrollere. La oss si at også en del av skatteetaten har en veldig sånn lønnsom jobb de gjør ved å prøve å avdekke skattesnyteri.
Ja.
Ok, da må de finne ut hvem skal vi kontrollere.
Hvem er det som er mest sannsynlig til å begå skattesnyteri?
Ja, og da har de et stort datamateriale i saker med skattesnyteri. Og da bruker altså maskinlæring på det materialet for å finne fram til andre kommende saker som har de samme kjennetegnene som de kjente sakene om skattesnyteri. Ikke sant? Da får de opp forslag til saker som de bør se nærmere på, fordi de ligner.
Ja, altså den ser etter mønstre i de,
nemlig,
i de sakene som allerede har
oppstått. I det historiske datamaterialet, ja. Og det kan være veldig, veldig effektivt. Ikke sant? Da kan man da må man gå videre manuelt, ikke sant? Sjekke og gjøre helt tradisjonelt arbeid, men man får da veldig mye mer igjen for pengene. Rett og slett fordi at den algoritmen er veldig treffsikker på den framhentingen av mistenkelige saker.
Men her har man jo da hensyn til effektivitet, for den algoritmen henter jo ut en del av sakene. Men så har man jo også spørsmål om rettssikkerheten. Hvor er det noe inngrep i den enkeltes rettssikkerhet, for eksempel? Altså, dersom man skulle bruke disse algoritmene mer?
Ja, altså, det vil neppe være forsvarlig å bruke resultatene fra de algoritmene direkte, eller ikke bare neppe, helt sikkert ikke. Ikke sant? Du kan ikke bare si at fordi algoritmen har funnet fram at du hørte i gruppen som, eller din sak ser ut som en som handler om skattesnyteri, derfor så er du en skattesnyter. Du kan ikke bare liksom automatisere den beslutningen. Så hvis han hadde gjort det, så hadde så klart det hadde vært en gedigen krenkelse av folks rettssikkerhet.
NAV-skandale ganger 10 000.
Så det krever en forsvarlig manuell videre behandling av de resultatene som algoritmen presenterer for saksbehandleren.
Ja.
Og det, jeg kan ikke tenke meg egentlig i offentlig forvaltning i bruk hvor man kan legge sånn maskinlærings, eller resultatet fra maskinlæringsalgoritmen direkte til grunn. Og det er nok viktigere å bruke det i sånne forberedende arbeid, litt sånn i randzonen av selve vedtakene.
Mm.
Altså, i NAV for eksempel, så bruker de det for også å komme på sporet av hvem står i fare for å bli langtidssykemeldt. Hvem er det som, i henhold til det historiske materialet, hvilke kjennetegn er det på folk som står i fare for å bli langtidssykemeldte? Man kan sikkert ha en sånn intuitiv mening om hva som karakteriserer sånne saker, men poenget er at en maskinlæringsalgoritme finner helt andre, ofte andre mønstre som ikke er synlige for et menneske hvis vi skulle prøve å sette oss ned og analysere noen tusen saker, ikke sant?
Ja,
så har vi uansett hatt et kjempestort problem, og selv om vi hadde funnet noe ut av det, så er det sikkert mange ting vi ikke hadde sett, men som ligger her i materialet likevel, og som den statistiske metoden avdekker.
Og da er det sikkert også ganske mye billigere å få en maskinlæringsalgoritme til å gjøre dette arbeidet i stedet for å sette ned
veldig,
x antall årsverk for å gå igjennom og finkjemme tusenvis av saker hvert eneste år.
Nemlig. Ja. Og i det tilfellet så vil man da også i den andre enden spare ved at man kanskje unngår en del tilfeller av langtidssykemelding.
Ja, fordi man kan da treffe mottiltak.
Ja.
På en måte.
Kan, i gang sette avhjelpende tiltak for å hindre at det skal skje.
Mm. Jeg vet for eksempel når, når man fyller ut lånekassensøknaden sin, så jo det en automatisert prosess, fordi man får svar. Altså, jeg kan ikke tenke meg at det sitter en saksbehandler bak hver eneste søknad som kommer inn.
Nei, heldigvis gjør det ikke det.
Nei, det jo tusenvis av søknader, spesielt som kommer inn rett før oss etter semesterstart, og man får jo svar innen få dager, vanligvis. Det da også maskinlæring som sitter bak, eller det andre algoritmer?
Ingenting.
Hva systemet?
Ingenting. Det bare faste algoritmer.
Bare faste algoritmer.
Fordi, ikke sant, da har man tatt forskriften om lån og stipend, ikke sant? Og det sånn vanlig, hvis så regler, det til og med regler som skrevet mye med tanke på at de skal programmeres, så det rimelig lett å programmere dem. Og det faste algoritmer, altså de endres ikke gjennom bruk. De justerer seg ikke til hvilke data som blir lastet inn i dem. De uforandret til, eller uendret, inntil noen bestemmer, vedtar at de skal endres. Og det måtte være i tilfelle man endrer på forskriften, ikke sant? Da må man også endre på programmet. Men altså, Lånekassa eksempel på en etat som har veldig høy grad av automatisering ved hjelp av slike faste algoritmer. Jeg vet ikke helt hvordan de beregner det, men jeg tror de snakker om at de sånn 70-80% automatiserte eller noe sånt nå. Og de sier at for at du skal automatisere i enda høyere grad, så må vi bruke maskinlæring. Da kommer det på toppen. Og en anvendelse de gjør, det bokontroll.
Ja, jeg for eksempel er født og oppvokst i Oslo. Ja. Og nå bor jeg ikke hjemme, men jeg har et eget sted jeg bor, også i Oslo.
Ja.
Og jeg vet om mange av andre venner da, som har vært subjekt for bokontroll ganske ofte, fordi de i samme situasjon.
Ja, for det er veldig populært å ikke være helt ærlig om det.
Mm.
Og det kan en sånn maskinlæringsalgoritme da avdekke. For da gjør den analysen av tidligere saker.
Den ser de fleste som bor i Oslo, som har hatt en tidligere adresse i Oslo og også studerer her, de snilte kanskje litt unna.
Ja, ja, ikke sant?
Og da kan man ta manuell kontroll i tillegg.
Og når du forklarer sånn nå, så formulerer du det som en sånn slags regel, ikke sant?
Ja.
Hvis det er tilfelle, og det er tilfelle, og det er tilfelle, så er det sannsynlig at, ikke sant? Og det er den tradisjonelle måten å gjøre det på. Sånn har også Lånekassa holdt på i mange år på alle ytelsesområder for å kontrollere sakene regelbasert, altså ved hjelp av faste algoritmer. Men det blir veldig firkantet. Ikke sant? Det blir lite presis. Så da er det veldig mye bedre å bruke statistiske metoder for å avdekke mønstre i det faktiske empiriske materialet. Altså i det historiske materialet de har. Så da kommer maskinlæring altså inn og gjør det vi ofte kaller for profilering. Ikke sant? Finne fram til informasjonsmønstre som vi antar tilsvarer en viss situasjon, en viss handling.
Mm.
Ikke sant? Eller en viss egenskap ved personen. Altså, de knytter en eller annen antakelse til et informasjonsmønster.
Mm. Og så lenge da det en saksbehandler, en ekte person som kan ta en doble avgjørelse, på en måte som kontrollere det maskinen har kommet fram til, så vil det vel da være forsvarlig å bruke det i de forskjellige etatene som forvaltningen er.
Helt åpenbart.
Mm.
Men så er det jo en viktig diskusjon også, hvor åpen skal dette være? Altså hvilken grad skal en ha kunnskap om at det skjer en type kontroll, og skal vi vite hvordan det fungerer og sånn. Sånn at jeg jo veldig for offentlighetsprinsippet, ikke sant? Men samtidig så jo dette her et spørsmål om sånn rutiner for å avdekke misbruk og sånn. Sånn at det kan ikke være offentlig på måter som i vesentlig grad reduserer effektiviteten av
Ja, for hvis man for offentlig, så vet de som faktisk planlegger å snylte seg unna, også hvordan de kan unngå dette systemet.
Selv om, hvis det var regelbasert, sånn som i gamle dager, så har det vært veldig lett å unngå det. For da vet du akkurat hvilke kriterier som utslagsgivende, og så bare kamuflerer du det på en eller annen måte. Men en maskinlæringsalgoritme vil jo ta tak i et hvert mulig mønster.
Ja, som en gang det kommer litt.
Det er mye vanskeligere å slippe unna, rett og slett.
En ny trend vil bli plukket opp med en eneste gang, på en måte.
Ja. Mm. Så det er nok lettere å være åpen om det som prinsipielt, men det som da er interessant og litt problematisk, det er at det er veldig vanskelig å forklare hva en maskinlæringsalgoritme gjør.
Ja, og det er vel sikkert også ganske mange jurister kanskje da, som skal sitte igjen og analysere eller faktisk utøve skjønnet, som ikke helt forstår hva maskinen egentlig har gjort og hvordan den har kommet til sine avgjørelser.
Ja,
det er jo ikke det samme språket.
Det er jo interessant å vite, eller å spørre om de trenger å skjønne det.
Ja.
Det er klart at de som har ansvar for kontrollopplegget i skatteetaten eller lånekassa eller hva det må være, de må jo ha rimelig, de må være rimelig sikre på at det opplegget vi har nå, det er effektivt, og at det ikke er skjevheter i det, slik at det har diskriminerende effekter og sånn, ikke sant?
Mm.
Så de trenger å vite en del om det, og forstå hva disse algoritmene faktisk gjør. Men det er altså grunnleggende vanskelig å forklare maskinlæringsalgoritmer, og det er et stort forskningsfelt, og sånn, hvordan forklarer vi? Ja, man bruker ofte kunstig intelligens, da, men altså, særlig i metoden maskinlæring. Hvordan kan vi klare å forklare det på tilstrekkelige måter? Og hvilke krav man stiller til forklaring har jo med hva man bruker maskinlæringsalgoritmer til. Ikke sant? Hvis vi skulle lagt dem direkte til grunn for vedtak, så følger det jo av masse grunnleggende rettslige prinsipper, kontradiksjonsprinsipper for eksempel, ikke sant? At da må vi vite ordentlig hva som skjer i den algoritmen. Men kanskje er det lavere krav hvis vi bare har det som grunnlag for å plukke ut kontrollobjekter.
Mm.
Eller hvis vi bruker det til noe helt uskyldig, for eksempel hvem skal få hvilken informasjon, eller hvordan skal etaten disponere personalressursene sine, ikke sant? Da er det kanskje ikke så strengt med forklarbarhetskravet.
Men hvis man da tar eksempel med kontradiksjon, vil det da være på en måte enklere å lære opp en jurist til å forstå den teknologiske siden av det, eller en IT-tekniker, altså noen som er en informatiker, til å på en måte ta jussen og forstå jussen for å da kunne komme en uttalelse som da en dommer for eksempel må vurdere.
I maskinlæringsalgoritmen så ligger det jo ikke noe juss. Ikke sant? Der ligger det bare statistisk. Det er en statistisk modell som kjøres på et, blant annet et juridisk materiale. Så det som er å forstå da, det er jo den statistiske modellen, den statistiske metoden, hvordan den fungerer. I motsetning til den koden som, eller faste algoritmer, den har jo juridisk innhold. Der uttrykkes jo rettsreglene ved hjelp av programmeringsspråk, men der er det også relativt, i hvert fall relativt lett å finne ut hva programmet faktisk gjør, hvilke regler som faktisk er nedfelt i programkoden.
Hvordan vil du si det er mulig å automatisere rettsanvendelsen?
Og det skjer ved å omforme rettskildene fra, altså rettskilde, da snakker vi primært, altså det som er i midten her, det er gjerne lovforskrift og diverse andre rettskilder, ikke sant? Så må vi utlede, og så fortolke disse på vanlig måte, og utlede rettsreglene. På veldig detaljert måte, for at resultatet her skal bli en algoritme, altså en veldig nøyaktig beskrivelse av hva vi må gjøre med de dataene som beskriver saken, for å komme fram til gyldige rettslige resultater. Og så disse rettsreglene vi utleder, de må vi da uttrykke på en entydig måte.
Mm.
Altså på en, det kan ikke være noe tolkningstvil på de, de måtene vi uttrykker rettsreglene på.
Ja, det er jo vanskelig i seg selv. Ellers så hadde jo ikke vi, ja. Vi på en måte hatt en jobb å gå til, når vi er veldig mange av oss i hvert fall, som jobber med å forstå lovteksten og finne tolkningsrom i dem
ja,
for å kunne utnytte det for klientene.
Ja.
Ikke sant?
Men ikke sant da, hvis det da er ulike tolkningsalternativer, som det veldig ofte er, så må du velge en fortolkning. Velge en helt presis fortolkning, og uttrykke det ved hjelp av programmeringsspråk. Eller i praksis så vil det være slik at juristene begynner med, det, med først fortolkningen, og så å utlede rettsreglene og uttrykke disse på presise måter.
Mm.
Så gjør man ofte det i form av det vi kaller pseudokode, altså en sånn liksomkode, altså en sånn halvformalisert måte å uttrykke rettsreglene på, som er så presis at i neste omgang så kan en programmerer ta den spesifikasjonen som juristen har lavet, og kode den ved hjelp av programmeringsspråk.
Men er det mulig å oppstille så nøyaktige rettsregler? Altså det er jo, hvis det hadde vært så mulig, hvorfor gjør vi ikke det helt fra starten, sånn at vi kan forstå dem selv og ikke bare måtte mate dem inn i programmet, ja,
det,
på en måte?
Det kan du spørre om. Altså, ja, det er mulig å lave så presise fortolkninger av rettsreglene, eller av rettskildene. Og vi har i dag mange viktige typer enkeltvedtak som er nærmest helt automatisert. Altså, hvis de for eksempel tar skattevedtak for personlige skattytere, så er hoveddelen av de sakene helt automatisert. Og det betyr altså at systemet er programmert til å hente visse opplysninger fra forhåndsdefinerte digitale kilder.
Mm.
Ikke sant? Der foreligger opplysninger i helt bestemte formater som er inngitt innenfor rammene av bestemte definisjoner og så videre. Ikke sant?
Mm.
Hentes det digitalt inn og prosesseres, behandles ved hjelp av forhåndsprogrammerte behandlingsregler som prøver om vilkår er oppfylt og som beregner de ulike tallstørrelsene og så videre. Og når du har kvernet igjennom alt dette, så kommer et vedtak, et skattevedtak,
ja.
For eksempel.
Enten om å høyne eller...
Uten at en eneste person har sett på hver enkelt sak.
Og da får vi e-posten om at skattemeldingen vår er klar, og at vi skal logge inn på alt den. Ja,
helt automatisert. Så forutsetningen for at det kan skje, er jo at noen har lavet det systemet. Og det er en kjempejobb. Ikke sant? Tenk på rettskildesituasjonen innenfor skatterett.
Ja.
For eksempel, hvor utrolig mye rettskilder det er, som da må bearbeides og reduseres ned til helt eksplisitte regler, som uttrykkes som algoritmer, altså som sammenhengende, veldig nøyaktige beskrivelser, entydige beskrivelser av alle deler av disse rettskildene.
Mm.
Og der trengs det jurister, så klart.
Ja.
Og der er det kjempeviktig at jurister har ganske stor grad av styring på hele den der fortolkningsprosessen, og i hvert fall mesteparten av omformings- eller transformeringsprosessen. Det er ikke noe poeng at jurister sitter og programmerer, for det skal nesten bare være sånn helt trivielt, så lenge jurister har avlevert en nøyaktig og god spesifikasjon av hva innholdet av disse reglene er.
Så denne utstrakte og økende bruken av den type teknologi, kommer det til å påvirke rettsutviklingen i seg selv? At man målrettet skriver om eller lager nye lover og forskrifter for at de kan brukes på denne måten?
Ja, Og det jo sånn felt som også veldig gammelt, fra helt siden 70-tallet faktisk, så snakket man om automatiseringsvennlig lovgivning.
Mm.
Og det for å si det kort, lovgivning hvor det blir lite arbeid å transformere.
Ja.
Ikke sant? Det greit å prøve å kode. Og da har du liksom, da må du ha det litt i bakhoden når du formulerer reglene.
Mm.
At her kan jeg ikke bare angi sånn masse regelfragmenter rundt omkring som vi må bruke masse arbeid på å sette sammen. Her må rettsreglene i størst mulig grad beskrives som en sånn kjede av regler. Sånn at vi skjønner at for å komme fram til et resultat, så må du først begynne der, så må du gjøre sånn og sånn og sånn, ikke sant? Fram til målet som da vedtak.
Mm.
Hvis man tenker mer sånn, når man skriver lover for eksempel, så får man såkalt automatiseringsvennlig lovgivning. Og så det klart at det alle grader av automatiseringsvennlighet, da. Men det i hvert fall et poeng at det ikke skal sånn, bli for vanskelig. Hvis man på forhånd vet at denne loven skal være gjenstand for automatisering,
mm.
så det ganske dumt å ikke ta hensyn til det når du formulerer det.
Ja, det det vel. Ja. Men det gjør det vel også lettere for oss å lære, og for de som ikke jurister, å forstå lovningen vi har, dersom den automatiseringsvennlig på en måte, fordi man, hvis man da skal lese den, så forstår man jo selv også mye lettere hvordan den bygget opp, når man kan følge de stegene som en PC kanskje hadde gjort det selv for.
Ja, jeg tror det folk har omtrent samme behov som, mm. som datamaskinen. Sånn. Det veldig greit hvis ting eksplisitt og kommer i den riktige rekkefølgen. Jeg har et litt sånn dumt eksempel for helt annet område som jeg tror illustrerer noe av dette her.
Mm.
Jeg vet ikke hvor flinke dere til å bake sukkerbrød, men la oss si at det skal bake sukkerbrød, og så sier jeg at da bruker dere tre egg, og så bruker dere, jeg husker ikke også hvor mye sukker, men du skal ha sukker, så skal du ha hvetemel og potetmel og bakepulver.
Mm.
Ok. Hvis dere hadde vært bakere, så hadde dere brukt bakgrunnskunnskapen deres, og dere hadde skjønt med en gang, at ok, da må jeg begynne å piske egg i dosis, og så må jeg sikte i melet.
Det hadde ikke jeg visst, ikke sant? Fordi jeg ikke bakker.
og så må jeg steke det på 180 grader. Det hadde dere skjønt da. Og det litt på samme måte når du skal anvende rettsregler også. Altså, det ikke nok å bare vite hva som skal i. Du må vite hva du skal gjøre med det.
Mm.
Ikke sant? Og en algoritme vil jo da være å si helt nøyaktig, først så må du ta egget, og så må du knekke det mot kanten, så plommen og hviten kommer ned i, så tar du det andre egget, så det tredje. Ikke sant? Dere skjønner hva jeg vil?
Ja.
Trinn for trinn, ekstremt detaljert. Ikke sant? Masse instrukser som fører frem til helt sikre resultater.
Mm.
Ikke sant? Så det på den samme måten, hvis du tar disse ingrediensene, si at det rettskilder i stedet, ikke sant? Så det handler om å beskrive veldig detaljert hva du må gjøre med de rettskildene, for at det ikke for at det skal bli en kake, da, men for at det for eksempel skal bli et vedtak.
Ja.
Ja.
Mm. Hvordan oppfatter du at læringsinstitusjonene, nå har vi jo i hvert fall tre universiteter som tilbyr hele mastergraden i oss, og så noen flere høyskoler og universiteter som har bachelor. Hvordan oppfatter du at de forbereder oss på den typen juss?
Ja, altså, nå har jeg ikke inngående kunnskap om Universitetet Tromsø og Bergen, men så vidt jeg har sett, så jeg tror ikke det noe tilbud i Tromsø. Og i Bergen så har det jo nettopp startet et emne innenfor personvernrett, altså med utgangspunkt i personvernforordningen, altså GDPR. Men det helt opplagt at vi her i Oslo har kommet veldig mye lenger på teknologifeltet, men også gjenstår det jo ganske mye, men det ser jo ut som om vi har riktig retning og et sånn rimelig tempo, og hvis dere studenter presser litt på og viser interesse og sånn, så er jeg sikker på at det kan bli ganske bra etter hvert.
Da får vi kanskje med litt hell et institutt for rettsteknologi?
Ja, for eksempel. Nei, men jeg er ikke sikker på. Ja, vi har jo Senter for rettsinformatikk da, som ivaretar det, men og som jobber med alle typer rettsspørsmål, uansett om hvor vi plasserer, om det privatrett eller offentlig rett, eller hva det for noe. Nei, jeg tror snarere det at det perspektivet må integreres i de ulike rettsdisciplinene, på de ulike rettsområdene, og ikke nødvendigvis bare på en måte, ikke sant? Det er ingen som dikterer, eller dette dikterer ikke hvordan folk skal jobbe med juss og teknologi. Så det er mer enn å være oppmerksom på det, og ha de grunnleggende forståelser som skal til for å gjøre gode analyser og vurderinger av forholdet mellom jussen og den teknologien vi i veldig stor grad bruker for å sette jussen ut i livet.
Mm. Så et type grunnfag, et studieårsemne for eksempel, som har det som tema, da, ville jo da vært en idé å innføre, og så kan man på valgfagsemne senere spesialisere seg hvis man ønsker det, eller skrive master og,
ja, ja.
Og lignende.
Men altså, jeg tror det er veldig nyttig å skjønne hva programmering er og sånn, men jeg tror ikke det er så viktig for jurister å lære seg programmering. Det skader ikke for all del. Det man må lære noe om, det er å systematisere, formalisere, og så det er selve det bakenforliggende analysearbeidet, som egentlig bare jurister kan gjøre. Altså, og mer bruke formelle metoder for å analysere rettsspørsmål. For eksempel lave datamodeller, eller informasjonsmodeller. Altså, hvilke opplysningstyper inngår i denne saken? Hvordan er de opplysningstypene å forstå? Er de definerte? Hvordan er de relatert til hverandre? Hvilke kilder finnes de? Ikke sant? Og så prosessmodeller. Hva skal skje med disse opplysningene? Altså, gjøre den type formelle analyser er veldig viktig at jurister, om ikke enhver jurist, så i hvert fall de aller fleste jurister, tror jeg, lærer seg noe om. Men det er på en måte liksom teknologi uavhengig da, altså, eller det er ikke noe sånn, det handler ikke om teknikaliteter og informatikk. Det handler mer om en måte å tenke på som er grunnlaget for digitalisering.
En litt modifikasjon av juridisk metode da, på en måte.
Ja, det har mye med det å gjøre.
Ja. Ja, tusen takk for en veldig interessant og hyggelig prat. Dag Wiese Schartum.
Takk for at jeg fikk komme.
Du har hørt episoden Rettsteknologi i forvaltningen i podcasten Futuristen, en studentpodcast av Futurum, en undergruppe i Congratio Forensis ved juridisk fakultet i Oslo. Episoden er skrevet av William Hansen, Johan Bullberg, Clarissa Lagedal, Martine Øra og Caroline Areg Willemsen. Den er produsert av Futurum ved teknisk ansvarlig Joachim Sørbe Snerte. Til slutt en stor takk til våre hovedsamarbeidspartnere Hovind og PwC.